RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Am invitat-o în această seară în studioul RFI pe Ana Bogdan. Este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
Cu drag, ne auzim, dar ne și vedem pe Facebook în această seară. V-am invitat să discutăm despre generația Z, adesea identificată ca fiind una dintre cele mai afectate de probleme de sănătate mentală comparativ cu generațiile anterioare, și spun asta pentru că mai multe studii și statistici sugerează că tinerii din această generație se confruntă cu o creștere semnificativă a problemelor de sănătate mentală, precum anxietatea, depresia și tulburările de stres post-traumatic, un subiect care în continuare este rar dezbătut în societatea românească, putem spune că este și un subiect tabu. Să începem discuția, doamnă psiholog, care ar fi cauzele?
Din păcate, pandemia a avut foarte multe efecte negative și în perioada de adolescență, care știm cu toții că este o perioadă a schimbărilor, atât din punct de vedere emoțional, fiziologic, dar și social, adolescenții au trecut prin mai multe schimbări, din păcate, negative. Și odată cu pandemia, grupurile sociale s-au restrâns și aici nu mă refer numai la adolescenți, mă refer și la noi în general. Avem anumite comportamente sociale mult mai restrânse, socializăm foarte mult pe rețelele social media, este un plus, dar sunt și anumite dezavantaje în acest, odată cu pandemia. Însă perioada de adolescență apare mai pregnant și efectele negative sunt mai pregnante, pentru că adolescenții nu comunică cu persoanele de referință, părinții. Știm foarte bine că trecem prin mai multe schimbări și în momentul în care adolescentul nu comunică cu părintele despre emoțiile pe care el le trăiește, despre nevoia pe care el o simte, atunci se simte izolat și primul mediu pe care îl poate accesa este grupul social. Grupul social este un grup, din punctul meu de vedere, nu la toți, dar în majoritatea cazurilor, un grup realizat pe aceste rețele sociale. Ei nu interacționează față în față sau interacționează foarte restrâns, și mai mult comunică prin mesaje sau prin poze.
Pandemia de COVID-19 a declanșat aceste stări sau le-a accentuat?
Le-a accentuat, da, le-a accentuat, pentru că în momentul în care a apărut această izolare socială, au apărut mai multe temeri, schimbarea rutinei, mulți dintre noi și mai ales adolescenți au stat izolați în casă, totul era incert și atunci, neștiind ce se va întâmpla, au început să socializeze și să socializeze nu numai cu grupuri restrânse, adică cu cei de la care, nu știu, prietenii sau cu adolescenții de aceeași vârstă din clasă, au început să socializeze și cu alte persoane din afara cercului lor restrâns și, nu în ultimul rând, cu persoane din alte țări. Și ați văzut că în momentul în care o persoană nu este reală, nu o cunoști, e posibil să te ducă în eroare, să tu să creezi niște așteptări în raport cu acea persoană și, de fapt, acea persoană să nu corespundă așteptărilor tale.
Am enumerat mai devreme anxietatea și depresia. Ne puteți, nu dau o definiție, ni le puteți caracteriza pe fiecare? Mm-hmm.
Anxietatea este o stare de neliniște, de frică, pe care fiecare dintre noi o simțim. Și atunci când simțim această stare de frică, de neliniște, se manifestă și în mod corporal. Adică bătăile inimii sunt din ce în ce mai accelerate, transpirăm mai mult, simțim că nu avem aer, da? Și nevoia aceasta de a inspira și a expira mult mai intens. Iar stresul este o stare psihică. Da? Dacă anxietatea se manifestă foarte mult pe parte de îngrijorări, temeri asociate cu partea de manifestare corporală, stresul, apar gândurile negative în momentul în care un adolescent simte stresul, se declanșează și acele gânduri negative și implicit pot duce în anumite tulburări. Și aici mă refer la tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburarea de personalitate, bipolaritate și alte și alte
depresia.
Tipuri. Și depresia, la fel, are anumite grade. În momentul în care adolescentul simte că are o stare de neliniște, nu mai doarme suficient sau, din contră, poate să doarmă toată ziua, nu mai are poftă de mâncare sau mănâncă obsesiv-compulsiv, atunci este bine să meargă la un specialist. Primul pas este să meargă la un medic psihiatru. Medicul psihiatru este cel care dă diagnostic. Noi, ca psihologi clinicieni sau psihoterapeuți, nu putem da un diagnostic. Primul este să meargă la acest medic psihiatru, dă diagnosticul, uneori, din păcate, să dă și o anumită medicație și asociată cu ședințele de psihoterapie. Și în cadrul ședințelor de psihoterapie, procesul este de lungă durată sau de scurtă durată în funcție de motivația adolescentului. Dacă adolescentul își dorește o schimbare în rutina lui, în modul de a simți anumite trăiri, în modul de a-și extinde relațiile cu ceilalți, bineînțeles și procesul terapeutic este mult mai eficient. Dacă adolescentul vine în cabinet pentru că părintele l-a pus să vină, atunci motivația lui este scăzută. Și noi, ca psihoterapeuți, ghidăm procesul, nu dăm indicații. Da? Și trebuie motivația să fie din partea adolescentului.
A spus că în momentul în care adolescentul are aceste trăiri, aceste stări, el trebuie să meargă la un medic psihiatru, dar după ce perioadă de timp?
Când simte aceste trăiri, este bine să meargă atunci când simte că se întâmplă o schimbare, adică au apărut niște gânduri obsesive sau au apărut niște gânduri negative, pofta de mâncare este mai scăzută sau mai ridicată, au apărut niște manifestări corporale, simte că nu mai poate să respire, simte anumite, cum am spus, transpiră mult mai rapid în momentul în care interacționează cu cineva.
Deci trebuie să fie tot acest tablou de simptome.
Pe care el îl are și până în momentul prezent nu l-a avut. Da? Și este bine totul să fie, adică să meargă din timp, pentru că aceste simptome devin din ce în ce mai intense și, din păcate, procesul terapeutic este mult mai, ca durată mult mai mare, adică se desfășoară ca durată mult mai mare.
Din păcate, adolescenții știu cum să se ascundă și se ascund foarte bine de părinți. Cum își pot da seama părinții că se întâmplă ceva cu copilul?
De aici apar problemele, pentru că într-o relație este nevoie, mai ales părinte-copil, este nevoie părintele să-l cunoască foarte bine pe adolescent. Timpul pe care ei îl petrec să fie un timp calitativ, nu cantitativ.
Exact, adică faptul că nu-l cunoști, ați spus că trebuie să-l cunoaștem foarte bine, însă nu de puține ori petrecem foarte puțin timp alături de ei și nu avem cum să nu interacționăm cu ei și nu ne dăm seama de aceste schimbări.
Da.
Dacă îl vedem o dată pe zi, dimineața sau seara, înainte de culcare, când se spală pe dinți.
Da, este nevoie de un timp în care stăm o jumătate de oră, povestim ce s-a întâmplat pe perioada zilei, astfel încât adolescentul să se simtă în primul rând ascultat de părinte. Tendința adultului este ce ai făcut astăzi, cum a fost la școală, ce note ai luat și cam atât. Dar nu se simte ascultat. Uite, te ascult, stau aici și îmi povestești ce vrei tu. Da? Și atunci când adolescentul se simte ascultat, bineînțeles că va povesti mult mai multe aspecte și relația lor este mult, mult mai constructivă. Dacă punem foarte mult accent pe rezultatele școlare, din păcate, adolescenții blochează, da, relația cu părintele. Și atunci este mai bine să avem o relație cu limite, bineînțeles, dar o relație în care adolescentul este ascultat, îi se ascultă părerea, este pus să facă și el alegeri la rândul lui și, bineînțeles, în timpul pe care fiecare îl are.
Dar ce facem cu adolescentul care este închis în el, care refuză să comunice, care nu își deschide sufletul în fața părintelui?
Este nevoie de modelare. în momentul în care adolescentul este mai retras, părintele trebuie să povestească ce a făcut el pe timpul zilei, astfel încât adolescentul să vadă inițiativa părintelui.
Și următoarea întrebare să fie ție cum ți-a fost ziua, presupun.
Sau dacă vrei să-mi povestești și tu, eu te ascult, adică nu este, câteodată punem niște întrebări directe, cum ți-a fost ziua? Și atunci, din această întrebare, e posibil ca eu să nu răspund. Dar dacă noi oferim posibilitatea de alegere, uite, vrei să-mi povestești și tu, eu te ascult, sunt aici, poți sta cât timp ai tu nevoie, atunci îi oferim posibilitatea adolescentului să oferim un timp calitativ și să nu punem o presiune. Da? Trebuie să-mi povestești acum cum a fost ziua. Nu, nu va funcționa. Din contră, se va izola și mai mult.
Cât de mult contribuie rețelele acestea sociale de socializare la accentuarea acestor probleme de sănătate mentală?
Din păcate sunt un factor foarte important, pentru că se pune o anumită presiune socială. La adolescenți, imaginea de sine este în dezvoltare. Ei își formează o imagine de sine după anumite repere sociale, de exemplu, aspectul lor fizic. Au anumite standarde și își doresc să ajungă la aceste standarde sociale sau statutul social sau anumite elemente vestimentare la fel raportate la anumite personaje, persoane din mediile sociale. Da, pentru că în perioada aceasta imaginea de sine se formează prin ceea ce îi se oferă. Și atunci, ceea ce îi se oferă și ceea ce poate el să acceseze sunt aceste modele sociale.
Spuneți-mi, am citit că în 10 minute un copil își poate pierde încrederea în sine. Cum este posibil asta? Ce se întâmplă?
În momentul în care un copil își pierde încrederea în sine, sunt mai mulți factori. Depinde de imaginea lui de sine și aici mă refer ce crede el despre el. Și dacă tot timpul a auzit în mediu, nu ai fost bun, nu ai luat nota 10, ai luat nota 8, puteai să faci mai mult, nu te concentrezi, nu vezi cum te îmbraci, nu vezi, nu știu, cum vorbești, nu vezi că nu spui hainele în dulap, dar auzind tot felul de afirmații negative, atunci imaginea lui de sine scade și stima lui de sine scade. În momentul în care orice comportament pozitiv pe care el îl realizează, bineînțeles, poate nu atât de semnificativ pentru adult, dar pentru el a fost un comportament în care a depus un efort pentru a-l realiza, este nevoie adultul să fie acolo tot timpul să-l susțină și să-i valideze comportamentul. Și atunci imaginea și stima de sine crește. La fel, raportat la imaginea de sine cum arăt, da? Dacă adultul îl validează prin, uite, îmi place cum stă cu bluza astăzi, ce veselă ești, zâmbești, stă foarte bine, bineînțeles că adolescentul va avea mai multă încredere în el și în momentul în care va auzi de la altcineva că, a, nu-mi place bluza ta, el va da o replică potrivită spunând, eu mă simt bine așa cum sunt îmbrăcată.
Dar ce facem cu adolescenții pentru care sunt mai importante părerile prietenilor, ale celor din anturaj,
familiei? Da, trebuie să ne punem un semn de întrebare. De câte ori familia a spus lucruri pozitive vis-a-vis de el? De câte ori i-au fost validate toate comportamentele? De câte ori familia le-a pus să aleagă? De câte ori familia i-a dat o anumită responsabilitate și el a putut să realizeze acel lucru astfel încât să fie validat și să vadă că a reușit prin forțele proprii? Pentru că într-un grup social, prietenii validează orice comportament. A, super, ai făcut, ce mă bucur, și mai ales limbajul lor, care este unul diferit, atunci el se simte mai integrat acolo, primește un feedback imediat. Dar din partea familiei primește un feedback poate numai în situațiile școlare.
Dar cum ar trebui să vorbim cu ei în situația în care există într-adevăr un comportament negativ, nu face lucrul respectiv, este obraznic, răspunde, și cum să vorbim fără a pune nu-l în față, nu-mi place ce mi-ai spus, nu-mi place că nu m-ai ascultat sau că nu ai făcut curat în cameră sau eu știu.
Da, dar de exemplu cu curățenie, hai să dăm un exemplu concret cel mai bine. Când mama îl pune pe adolescent să strângă hainele din cameră și adolescentul nu le strânge, ar fi bine să-l întrebăm cum te simți tu acum când vezi toate hainele împrăștiate. Și bineînțeles, poate să spună, mie îmi place așa cum este camera ta, mea. Și atunci mama să înceapă să spună, uite, dacă hainele tale stau împrăștiate și astăzi și mâine și poi mâine, ce crezi că se va întâmpla cu camera ta? Vei putea, nu știu, ajunge până în pat? Nu, pentru că din ce pe zi ce trece, hainele sunt din ce mult mai dezordonate și atunci și camera ta este dezordonată și vei avea un disconfort. Hai să încercăm, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de, uite, să-ți arăt eu cum poți face hainele să le aranjăm împreună sau vrei să facem un orar pe care îl respectăm și eu mă duc la mine să-mi fac ordine în haine și tu îți faci ordine în haine și vedem la final cum sunt camerele noastre. Da? Adică acel nu tot timpul va bloca, da? Îl va bloca pe adolescent să nu facă, pentru că tendința noastră umană este când avem o interdicție, nu faci, vei fi curios și vei dori să faci acel lucru, să demonstrezi că asta vei face.
Legat de curățenia în cameră, tot am dat acest exemplu. Ce spune despre personalitatea unui copil, a unui adult, faptul că nu, că are lucrurile împrăștiate în cameră?
Personalitatea, din punctul meu de vedere, se formează și fiind influențat de mediu. Dacă adolescentul de mic a fost lăsat cu lucrurile împrăștiate, el și-a format un pattern, un tipar. Și a înțeles că normalitatea este...
Asta este, da.
Dacă de mic i s-a modelat acest comportament, i s-a arătat și mână peste mână, cu ajutor, a fost ajutat să realizeze
responsabilități, cum ați spus mai devreme,
atunci, cu siguranță, el își formează un comportament de a fi ordonat. Da? Dar să nu ajungă, pentru că sunt două extreme, adolescenții care sunt dezordonați și adolescenții care sunt foarte ordonați și o duc într-un comportament obsesiv. Vreau ca hainele să fie aliniate după, să fie aranjate după o anumită culoare sau să fie puse așa cum eu cred că trebuie puse și dacă vii tu ca adult să pui o altă bluză nu este bine pentru că își creează un comportament obsesiv, da? De ordine, de curățenie și mai ales în a fi un tipar și nu este în regulă.
Spuneți-mi, cât de departe este pasul acesta de la a avea aceste stări, anxietate, depresie, stres extrem, până la apariția unor dependențe?
Este foarte aproape. Din păcate, am adolescenți care au venit la mine la cabinet cu o stare de anxietate și apoi dorind foarte mult să facă parte dintr-un anturaj, care acest anturaj a fost realizat pe rețelele de socializare, că de asta v-am spus și la început. Din păcate, a fost pus să consume anumite substanțe pentru a fi acceptat în continuare în acel grup. Da? Dar aici, din păcate, e nevoie, în momentul în care ei duc în direcția de dependență, este nevoie de un specialist în dependențe, să se lucreze și cu un specialist în dependențe.
Adolescenții ajung la psiholog aduși de părinți?
În cele mai multe cazuri, da. Pentru că adolescentul nu vine din propria inițiativă, neagă, nu am nimic, eu stau singur, mie îmi place să stau singur, așa se întâmplă la vârsta mea și atunci părintele ajunge din păcate cu el în momentul în care a stat o perioadă lungă, poate 6 luni, 8 luni în izolare, noi denumim, adică frecventa școala, și apoi stătea foarte mult pe aceste rețele de socializare, în camera lui, mânca și revenea la socializarea online.
Și cât lucrați cu acești copii?
Depinde foarte mult de gravitate. Sunt adolescenți care vin cu o frecvență de 2 ori pe săptămână sunt adolescenți care vin cu o frecvență o dată pe săptămână.
Dar important e să-și dorească și ei, nu? Să coopereze.
Să fie motivați. Pentru că în momentul în care ei sunt motivați să schimbe ceva la ei, atunci și dorința lor de a schimba și ghidarea noastră ca psihoterapeuți...
Și care ar fi motivația?
Este să depășească această stare de neliniște. Gândiți-vă că având momente de neliniște, de anxietate, de blocaj, atunci nici ei nu se simt confortabil și își doresc, dar nu verbalizează și în momentul în care merg la psihoterapeut, ei nu se simt judecați. Eu sunt acolo, pot discuta despre toate stările mele, despre ceea ce gândesc și ceea ce simt în momentul prezent și tu, ca adult, care ești în fața mea, nu mă judeci. Da? Pot fi ședințe multe în care pur și simplu ascultăm. Este o ascultare activă și apoi pas cu pas îi ghidăm într-o anumită direcție. Nu dăm direcții clare. Trebuie să faci asta. Mâine trebuie să îndeplinești un program, să strângi lucrurile, să ieși afară 10 minute. Pentru că făcând lucrul acesta, impunem niște reguli stricte și atunci relația noastră cu el este, va fi deficitară.
Dacă nu faceți asta, atunci ce faceți?
Noi ne bazăm foarte mult pe relația pe care adolescentul o are cu noi. Să se simtă în siguranță, creăm un mediu de siguranță, de încredere și pas cu pas dăm niște exemple pe care noi poate le-am trăit sau putem să dăm exemple din cadrul altor cazuri pe care le avem. Și atunci ei preiau de acolo informația și putem să sugerăm, uite, eu aș propune să, tu ce părere ai, da? Și tot timpul aș propune să, ce părere ai, îl face pe adolescent să gândească și să vadă dacă este de acord sau nu. Nu cu trebuie să faci asta, pentru că acel trebuie la fel este asociat cu nu, da? Nu fac lucrul acela, dar ce părere ai, te-ai gândit și tu, uite, te mai gândești până data viitoare și îmi spui... Atunci aceste formulări rămân în subconștientul adolescentului și, bineînțeles, se mai schimbă și comportamentul. Psihoterapia este de lungă durată. Nu este ca o pastilă magică, rezolvăm problema de la o ședință la alta. Este nevoie de timp.
De ani?
Uneori și de ani. Că sunt,
Și atunci putem spune că devin dependenți de dumneavoastră?
Nu este o dependență. Este... O persoană pe care eu o percep ca o persoană sigură, o persoană cu care pot discuta și, bineînțeles, pas cu pas, după ce vedem anumite modificări pozitive în comportamentul lor și în relațiile sociale pe care ei le au, noi ne retragem ca frecvență. De exemplu, dacă facem o frecvență o dată pe săptămână, atunci când vedem progres, dar progresul nu înseamnă văd săptămâna aceasta un progres și săptămâna viitoare facem o frecvență de două, o dată la două săptămâni, trebuie o perioadă mai lungă de timp de progres și să știm că adolescentul este stabil emoțional, că nu pot apărea anumite dezechilibre, pentru că ei pot fi influențați, de exemplu, de o notă mai scăzută sau de anumite expresii pe care le aude la ceilalți sau de orice influență și atunci pot apărea aceste dezechilibre, da, emoționale și revenim poate la un stadiu anterior.
Vi s-a întâmplat în timpul ședințelor să aflați lucruri grave despre ei pe care să le comunicați părinților sau este secretul profesional?
Acum depinde foarte mult. Adolescentul când vine la psihoterapeut știe că tot ceea ce noi discutăm este în acel cadru. În momentul în care adolescentul ne povestește anumite aspecte și considerăm că este nevoie să discutăm și cu părintele, este important să avem această discuție separată, într-o altă zi, la o altă oră, astfel încât adolescentul să nu știe că noi discutăm cu părintele. Dar cel mai corect ar fi să-l întrebăm întâi pe el, dacă consideră util și folositor pentru el să avem și o discuție cu părintele la care el nu poate participa sau la care el poate să participe.
La ce vârstă poate apărea anxietatea?
anxietatea se poate apărea și în perioada de preadolescență. Poate să apară și la 12, și la 13, și la 14 ani, pentru că, din păcate, și în perioada aceasta de preadolescență apar anumite schimbări emoționale și dacă mediul social este deficitar și mediul familiar este deficitar, preadolescentul nu se simte integrat, de exemplu, la școală, nu are un grup de prieteni sau în familie, el nu se simte că este auzit de către membrii familiei, tot ceea ce el spune este greșit, da? Atunci poate să apară și starea de anxietate.
Este nevoie de aceste ședințe și în cazul unui adolescent care nu are aceste probleme pentru a le preîntâmpina?
Este nevoie, să spunem, dacă are o imagine de sine scăzută, da? Dacă nu are încredere în el, dacă apar anumite blocaje emoționale în momentul în care trebuie să se integreze într-un grup, este mai timid, atunci da, dar un adolescent care se simte dezinvolt, care își face ușor prieteni, care socializează, care iese, care ține cont și de el, dar și de nevoile celorlalți, nu este nevoie de niciun proces terapeutic. Sunt adolescenți care simt ei nevoia să discute cu cineva, să nu discute în mod special cu membrii familiei și atunci le solicită membrilor familiei un consult la un psiholog și pas cu pas apar anumite ședințe, dar cu o frecvență mult mai scăzută.
Care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate mentală cu care vin pacienții noastre adolescenți la cabinet?
Partea de anxietate, fobiile sociale, stresul, tulburările obsesiv-compulsive, aici s-au intensificat foarte mult, pentru că stând acasă și-au creat niște comportamente obsesive. Izolarea socială.
Ce comportamente?
De a-și aranja lucrurile, de a nu-i deranja prin, de exemplu, când fac temele, totul să fie aranjat cum își doresc, sau să se spele obsesiv-compulsiv pe mâini, tot din frica de a se infecta, să nu aibă microbi. Pot apărea anumite gânduri obsesive. Tulburările de alimentație, tulburările de somn, la fel s-au intensificat și cam acestea.
Și acestea pot fi reglate cu ajutorul ședințelor uneori, de psihoterapie?
Uneori pot fi reglate cu ajutorul ședințelor, alteori este nevoie să fie partea de psihiatrie, medicația asociată cu ședința de psihoterapie. Da, pentru că în momentul în care apar aceste gânduri obsesive, este nevoie și de partea de medicație. Ședințele de psihoterapie, fără o anumită medicație potrivită, nu dau un rezultat așteptat.
Este foarte important că acceptați acest lucru, că există o limită dincolo de care nu puteți trece și îi trimiteți spre psihiatru.
Dar tot timpul se recomandă noi psihologii să îi redirecționăm întâi la psihiatru și apoi să vedem, pentru că noi știm tabloul clinic, dar psihiatru este cel care dă acest diagnostic și atunci când știm diagnosticul putem să lucrăm mult mai eficient cu adolescentul și nu numai, în general, și cu copiii și cu adulții atunci când cunoaștem diagnosticul.
La adulți ce probleme sunt mai frecvente?
Aici sunt mai multe. Tot partea de stres, din păcate, pentru că ritmul este destul de alert, totul este pe fugă, avem o zi întreagă, dar timpul trece destul de repede, și tulburările bipolare de personalitate, cu stări de dispoziție destul de frecvente. Acum mă simt bine, acum intru într-o stare de neliniște.
Și cauza acestora fiind? Sau cauzele?
Pot fi mai multe. Pot fi cauze genetice, da, pe bază ereditară, pot fi influențat de un șoc emoțional, pot fi influențați de mediu, de orice. Adică nu există anumite cauze. Fiecare suntem diferiți și aceste tulburări au fost declanșate de anumiți factori. ereditari, sociali și, bineînțeles, contează foarte mult și încrederea în noi și cum resimțim anumite influențe din mediu, da? Pentru că în momentul în care eu ca adult sunt sigură pe imaginea mea de sine, pe ceea ce spun, ceea ce gândesc, orice se spune din mediu, orice influență din mediu, bineînțeles, o recepționez, dar nu mi-afectează gândirea, comportamentul și partea emoțională.
Ați avut cazuri de burnout?
Da. Da. Și se întâmplă destul de frecvent, pentru că nu se impun, noi ca adulți poate nu impunem anumite limite în raport cu noi și nu ne apreciem atât de mult, astfel încât să înțelegem că avem un anumit timp pe care îl putem realiza în raport cu jobul pe care îl facem și în raport cu noi, să ne iubim mai mult pe noi și să fim mai echilibrați. Da.
Am ajuns și la o problemă importantă, zic eu, costul unei ședințe. Nu toți, vorbeam de adolescenți, ei clar nu au bani și aceste ședințe sunt plătite de părinți. Decontează statul?
Ședințele de psihoterapie nu. Din păcate nu le decontează statul aceste ședințe și este nevoie de plata din partea părinților în momentul în care adolescentul vine.
Deci nici în cazul copiilor aceste ședințe nu sunt decontate?
În cazul copiilor, acum la copii sunt mai multe tulburări, dar nu vorbim despre un copil cu anxietate, pentru că anxietatea nu se manifestă la copil. Sunt tulburări de dezvoltare. Autismul, care în tulburarea din spectru autism, ședințele sunt decontate, tulburarea opozantă, întârziere în limbaj și în această arie unele ședințe sunt decontate.
Sunteți, lucrați, da. Nu și cu copii, da. Cu autism, da. Mi-a spus la începutul emisiunii, ce faceți mai exact cu ei?
Eu fac partea de coordonare, coordonez planul de intervenție a unui copil cu tulburare din spectru autist.
Ce asociație?
Autism Voice. Înseamnă că copilul merge într-un proces, este inclus într-un proces terapeutic, se realizează acea evaluare inițială pe fiecare arie de dezvoltare, observăm nivelul lui pe limbaj, pe area cognitivă, autonomie personală, sunt anumite scale de evaluare, apoi se realizează un plan de intervenție și terapeutul lucrează cu copilul pe baza recomandărilor din planul realizat de către analistul comportamental.
Trebuie o atenție mai, nu știu, mai specială sau mai multă răbdare cu astfel de copii?
Este nevoie și cu adolescenții și cu copiii de aceeași atenție și, în ultimul rând, de implicare. Pentru că și la un copil este important să ținem cont și de ce se întâmplă acasă, cum am spus și legat de adolescenți, ca ei să generalizeze mult mai mult ceea ce lucrează în procesul terapeutic.
Am spus că e foarte important și ce se întâmplă acasă. Când aveți adolescenți cu probleme, cu anxietate, cu depresie, cu stres excesiv, lucrați în paralel și cu părinții?
Da, da. Se lucrează o ședință și cu părintele, pentru că părintele este cel care poate întărește un anumit comportament. Și vedeți, modul în care părintele formulează anumite cereri pot fi trigăre pentru adolescenți și este important să le modelăm comportamentul și părinților. Ce să spună, când să spună, când să se retragă, când să impună anumite limite, pentru că este nevoie și de reguli. Da? Adultul trebuie să impună reguli, dar ce reguli să impună și când să îi ofere posibilitatea de alegere.
Și exact, este foarte important cum te comporți cu el, să nu apară alte probleme.
Da, și să părintele să nu fie blocat în adolescentul, are anxietate, da, este o problemă, nu știu ce să fac, îl las singur mai bine și nu vorbesc cu el. Nu. Este nevoie să fie ghidat, să interacționeze, este nevoie să fie implicat, este nevoie să țină cont de interesele adolescentului, să petreacă timp calitativ, să meargă la cinema, să meargă, nu știu, să se plimbe prin parc, dar să găsim interesele întâi pe care adolescentul le are și ce activități să facă împreună, chiar dacă vine obosit și poate adolescentul preferă un anumit tip de film, să stea să se uite la un film împreună, da? Este un timp calitativ și nu cantitativ.
Este bine să îl controlăm, să-i verificăm telefonul, să îi verificăm prietenii, anturajul?
Aici, cu telefonul, uneori este bine, alteori nu. Dar în momentul în care adultul știe care sunt prietenii adolescentului, adultul se simte în siguranță știind că merge în parc sau la mall cu...
Și când nu știe?
Și când nu știe să creeze situații de a-i cunoaște. De exemplu, uite, hai să facem o seară de pizza, da? Și să-i cheme adolescentul pe prietenii lui la el acasă. Uneori și reticența părinților este mare. De ce să-i chemăm la noi acasă sau de ce să, nu știu, să mergem, uite, cu toții la un film, da? Și atunci părintele se retrage, adolescentul socializează cu grupul lui și apar două lumi diferite.
Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit. Vă rog un sfat pentru cei care ne ascultă, care au adolescenți acasă.
În primul rând, părinții să fie conectați cu adolescenții pe care
să ne facem o rutină, să ne facem o rutină,
da, să nu-i judecăm pe baza comportamentelor
ideal
lor.
Ar fi să nu judecăm pe nimeni.
Da, să accesăm și anumite limite în raport cu ei și să vedem că este important uneori să avem un consult și de specialitate. În momentul în care observăm anumite elemente, simptome la adolescent, să mergem cu încredere la psihiatru și implicit la un psiholog care ne poate ghida. Pentru că în momentul în care realizăm acest proces, este un proces benefic pentru întreaga familie, nu numai pentru adolescent.
Ați spus bine, să mergem cu încredere, pentru că încă mai există această teamă, vai, îmi duc copilul la psihiatru, dar copilul meu nu este nebun, nu are nevoie de psihiatru sau de tratament psihiatric.
Din păcate, da, și de aici apar blocajele de a nu merge la psihiatru, de a nu merge la psiholog și uneori este nevoie de ajutor, de specialitate, da.
Vă mulțumesc că a fost alături de noi în această seară. Ana Bogdan este psiholog, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația RFI. Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici. Să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.